in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាអះអាងថាជំនួយអាមេរិកបានចាប់មន្ទនកម្មកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារដោយប្រទេសចិនថវិកាយោធានិងការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហៅណំហុងហៅសំណុំរឿងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងថ្នាំញៀននៃប្រទេសហ្វីលីពីនថាជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើពីតំបន់ទំនប់សេសានក្រោម2សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនមិនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាទេហើយការពីសកម្មភាពកន្លងមករបស់ខ្លួនថាគឺជាការប្រមូលពន្ធតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺជាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ថាប័នប្រមូលពន្ធមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាមិនប៉ះពាល់នឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទេដោយសារតែគម្រោងដែលក្រសួងរតនាគីអាមេរិកកាំងបានឧបត្ថម្ភបានចប់សពគ្រប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះសេចក្តីបំភ្លឺនោះបានបន្ថែមថាការលើកឡើងថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាគឺជាការចោទប្រកាន់បង្ខូចមកលើស្ថាប័នរដ្ឋមួយនេះក៏ដូចជាមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនឈរលើមូលដ្ឋានការពិតនោះឡើយកាលពីថ្ងៃអង្គារសេតវិមានបានប្រកាសកាត់បន្ថយឬផ្ជួសជំនួយទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានជំនួយយោធារដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលលើកឡើងថាស្ថាប័នទាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការសម្ដែងធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈប្រធានាធិបតីទាំង58ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាមិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលិខិតរបស់លោកវីលៀមហៃអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជម្រាបទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីការផ្អាកជំនួយនេះក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែរមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីសកម្មភាពថ្មីៗនេះរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលសម្ដៅទៅលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលអាចមើលឃើញថាត្រូវបានជំរុញដោយហេតុផលនយោបាយជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ជួសការគ្រប់គ្រងក្នុងការកសាងសមត្ថភាពអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងមន្ត្រីនានាសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodian Daily បានបិទទ្វារដោយសារតែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចោទថាជំពាក់ប្រាក់ពន្ធជាង6,300,000 ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលក៏បានហាមឃាត់ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនមិនឲ្យចាក់ផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរការនេះបង្ខំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកុងវិបុលអគ្គនាយកនៃស្ថាប័នពន្ធដារនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកតក់ស្លុតនិងខកចិត្តនឹងចោទថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ព័ត៌មានលំអៀងនិងខុសទៅក្រសួងការបរទេសនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមកំពុងត្រៀមរៀបចំបើកឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅចុងខែនេះហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍រំពឹងថាទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានការខឹងសម្បារនោះនឹងបង្ហាញពីការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនហើយនឹងពន្លឿនការសាងសង់ទីតាំងយោធារបស់ខ្លួននៅលើកោះតូចៗនៅក្នុងតំបន់នោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្រុមនាវាដែលដឹកនាំដោយនាវាចម្បាំង USS Carl Vinson និងនាវាពិឃាតដែលមានបំពាក់កាំជ្រួចមីស៊ីល USS Michael Murphy នឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីបានឈប់សញ្ចតនៅកំពង់ផែទីក្រុងម៉ានីលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈជាទីកន្លែងដែលក្រុមនាវិកចំនួន 5,500 នាក់បានឈប់សញ្ចតដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការបង្កើតក្រុមនាវានេះឡើងក្នុងគោលបំណងជួយផ្សព្វផ្សាយពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរតាមផ្លូវសមុទ្រនិងជួយលើកកម្ពស់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ព្រមទាំងដើម្បីធ្វើការជាមួយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ផងដែរនេះទំនងជាសារដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពីខ្លួនបានប្រកាសថាដែនសមុទ្រប្រមាណ 90% នៃផ្លូវទឹកប្រមាណ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ខ្លួនការអះអាងនេះត្រូវបានជំទាស់ដោយភាគីប្រទេសដែលមានអំណាចយោធាខ្សោយជាងដូចជាប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងតំបន់នេះទេប៉ុន្តែបានចេញយាមល្បាតជាទៀងទាត់ដើម្បីធានាថាដែនសមុទ្រនៅបើកចំហសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្លូវទឹកនានាតើថវិកាយោធារបស់ចិននឹងការឡើងប៉ុណ្ណានៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះជាប្រធានបទសំខាន់មួយក្នុងចំណោមប្រធានបទផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេរងចាំមើលនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជារបស់ចិនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រធានបទមួយទៀតដែលកំណត់ពីអនាគតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរមុនថ្ងៃប្រជុំនេះមកដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍អំពីការធ្វើសមរយុទ្ធយោធានិងរាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធការពារប្រទេសដែលបានបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យបន្ថែមថវិកាចាយវាយនិងបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើនផ្នែកយោធាដែលបានផ្សាយទៅកាន់ប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសចិនបានបង្កើតទីតាំងយោធានៅក្រៅប្រទេសដំបូងនៅក្នុងប្រទេស DJ Bouti កាលពីឆ្នាំមុននិងមានមហិច្ឆតាពង្រីកទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងសកលលោកនៅអំឡុងពេលបន្តចូលឆ្នាំចិននេះពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានចាក់ផ្សាយភាពយន្តដែលបង្ហាញពីសមត្ថភាពយន្តហោះបំបាំងរ៉ាដារបស់ចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានផ្សាយពីរបាយការណ៍ពីរដែលបាននិយាយអំពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនិងសន្យាថានឹងពង្រីកវាឲ្យបានធំជាងមុនដោយប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរផងដែរប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងតែមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងច្រានចោលការចាត់ប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួនបានបំពានទៅលើកាតព្វកិច្ចក្នុងសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរដែលរុស្ស៊ីបានតវ៉ាថាខ្លួនគ្រាន់តែចង់រក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសកលលោកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំងលោកឌីមីទ្រីផេសកូវកាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងថាទង្វើរបស់រុស្ស៊ីមិនគួរត្រូវបានគិតថាជាការចាប់ផ្ដើមប្រកួតប្រជែងអាវុធនោះទេលោកបានបន្ថែមថាអាវុធនេះមិនមែនទុកសម្រាប់គម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសណាដែលគ្មានគម្រោងវាយប្រហារលើប្រទេសរបស់យើងនោះទេការថ្លែងរបស់លោកផេសកូវធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសអួតអាងនៅក្នុងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសដែលលោកបានប្រកាសពីការបង្កើនសមត្ថភាពអាវុធរបស់ប្រទេសលោកលោកពូទីនបានថ្លែងថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកនេះនិងមានសមត្ថភាពអាចគេចផុតពីប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យវិមានសំទោសជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីសារ៉ាហាកាប៊ីសែនដឺបានចោទប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានព្យាយាមអស់ជាងមួយទសវត្សរ៍របស់ដើម្បីផលិតអាវុធដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនេះគឺជាការបំពានទៅលើកាតព្វកិច្ចក្នុងសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរហើយអង្គការអូតាំងក៏បានរិះគន់រុស្ស៊ីនិងបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកពូទីនថាជាការដែលអាចមិនថាជាការដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន
៍សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea
្នុងសន្ទរកថាមួយការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រអ្នកការទូតជើងចាស់របស់កម្ពុជាគឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានហៅសំណុំរឿងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងសង្គ្រាមប្រឆាំងថ្នាំញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីនថាទើបជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬឯការចាត់វិធានការលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៅ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ដោយព្យាយាមទាញអំណះអំណាងតទល់នឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់បណ្ដាមហាអំណាចលោកខាងលិចលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាបញ្ហានៃការចាត់ការលើក្រមនយោបាយជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតនៃវិបត្តិរូហីងយ៉ានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏សង្គ្រាមថ្នាំញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេដែលលោកយល់ថាបញ្ហាទាំងពីរនោះទើបជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការលើកឡើងរបស់លោកហៅណាំហុងជាការកម្រមួយសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានដូចជាកម្ពុជាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅគោលការណ៍មិនលូកដៃឬនិយាយដល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយតែលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យមានការពិចារណាប្រៀបធៀបអរិយាប័ត្ររបស់មហាអំណាចដែលលោកទំនងចង់សម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេមកលើបញ្ហាកម្ពុជាបញ្ហារូហីងយ៉ានិងបញ្ហាថ្នាំញៀននៃប្រទេសហ្វីលីពីនថ្លែងបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៃក្រសួងការបរទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកហោដំហុកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
បញ្ហាទីសំខាន់គឺបញ្ហាអីគេយកបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលជាជាតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែខុសពីបញ្ហារូហីងយ៉ាឬភូមិនៅទីមានម៉ាតែមានមនុស្ស6ពលមើលដាក់ប្រត់ពីមានម៉ាទៅទីបំផុតតែមានគេសម្រាប់មានម៉ាទាំងដងឃើញបណ្ដៅរួមបងទោះជាប្រជាមកនេះចូលនិយាយសំអាតស្័យនេះពេកក្នុងមានប្រមាណជាងជាងប្រជាពេកក្នុងអាមាទេប៉ុន្តែពីជាអត់ឃើញបញ្ហាជាងបញ្ហាពេកជាងបញ្ហាពេក
លោកហៅណាំហុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងដែរនោះបានថ្លែងបន្តទៀតថា
បញ្ហាពីទីសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយតាមពីគិតមើលចំនួនមនុស្សថាទី1នាក់ហើយប៉ះប្រាប់ទៅដែរតែមែនតែថាលោកប្រចាំការរំពឹងនិងការប្រើប្រាស់ដូចយានក៏ប៉ុន្តែការសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់យ៉ាងនេះក៏ជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរ
កាពីពណ៌នីរបស់លោកហៅណំហុងកើតមានឡើងនៅចំកណ្ដាលនៃបរិបទតំណាក់ទំនងដរកម្មរកោរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់តទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការបង្ក្រាបលើគូប្រជែងផ្នែកនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាខែកក្កដាឈានចូលមកដល់
បញ្ហាពេលក្នុងសុខសាស្ត្របញ្ហាពេលក្នុងសុខសាស្ត្រក៏ប្រដែថាទៅវិញបានតាមតែខ្លះទូការជាជ្រេតទូការពេលនោះនេះគឺបណ្ដាលមកពីខ្មែរយើងតែប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងមិនដែលមកបរទេសគឺខ្មែរយើងជាអ្នកធ្វើការឃោសនានៅប្រទេសជាតិបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាដូចនេះបកប្រឆាំងដូចនេះប៉ុន្តែតាមប្រទេសគេមិនដែលនិយាយអក្រក់ពីប្រទេសគេទេគេមិនដែលនិយាយអក្រក់ទីជាប្រទេសគេទៅនិយាយមូលអកាន់គេគេគឺលើកលែងតែខ្មែរនេះគឺខុសគេបើជាតែតែខ្មែរនេះមិនដែលទៅចង់ជ្រុលហើយ
និយាយដល់ចំណុចនេះបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវត្តមានក្នុងអង្គសន្និបាតក្រសួងការបរទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រត្រូវបានគេគៀងចេញពីសាលប្រជុំមុនការបិទទ្វារបន្តិចលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណំហុងក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីស្ថានភាពនៃសមរភូមិកាតូតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងការទាមទារពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសបច្ចាំលោកឲ្យមានការបញ្ឈប់និងធ្វើឲ្យដូចដើមវិញនៅបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេស
តែតាមការតាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ជាគ្រប់ទៀតមិនទាន់តែគេនិយាយដល់គេប៉ុន្តែការជឿបាយោបាយថាគេខ្លាំងបានខ្លាំងឡើង
បណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំលោកក៏ធ្លាប់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មតេតិននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើបណ្ដាជនរូហីងយ៉ានៅរដ្ឋរខាយភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរជាពិសេសនៅក្រោយការចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អំពីរណ្ដៅសាកសពរួមនៃអំបូរជនរូហីងយ៉ាដែលត្រូវបានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហារជីវិតកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានការអំពាវនាវពីសំណាក់ប្រទេសបង់ក្លាដេសស្នើសុំកម្ពុជាជួយគាំទ្រដំណោះស្រាយយូរអង្វែងមួយសម្រាប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាន់ចំហយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចាត់ទុកបញ្ហារូហីងយ៉ាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា ហើយមិនគាំទ្រឲ្យមានការធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មនៃវិបត្តិជាតិសាសដ៏អាស្រូវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយដោយឡែកបញ្ហាសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញកម្ពុជាក៏បានចាត់វិធានការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនផងដែរតែគេឃើញមានតែការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងមន្ទីរកែប្រែស្ដារនីតិសម្បទាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានការរាយការណ៍ពីការសម្លាប់រង្គាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការយកហ្វីលីពីនជាគំរូនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលបរទេសក៏ធ្លាប់បានរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទេតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមថ្នាំញៀននេះផងដែរតែត្រូវមេដឹកនាំរូបនេះការពារថាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផងខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាំមង្ហៃបានហៅការថ្លែងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងថាជាការព្យាយាមបង្ហាញថាទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងរងការគាបសង្កត់ដោយអយុត្តិធម៌បើធៀបនឹងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានៅប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែលោកឡាំមង្ហៃបាននិយាយថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្ល៉េះហើយទើបដំណើរណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគេយល់ថាជាការងាកចេញពីកន្លងតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យទទួលការយកចិត្តទុកដាក់និងឆ្លើយតបខុសពីប្រទេសផ្សេងរាជការពារីធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកគិតចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកនោះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រាប់តែចេញវិធានការផ្អាកការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើចេញពីតំបន់នោះដោយគ្មានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុជាក់លាក់ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបទល្មើសព្រៃឈើធ្លាប់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ពួកគេដែលភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានចេញចំណាឲ្យផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅការចេញលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើពីការសម្អាតអាងស្តុកទឹកគម្រោងវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោម2និងការឈូសឆាយសម្អាតទីតាំងគម្រោងវិនិយោគសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដដែលនេះមិនមានព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសុំឲ្យផ្អាកការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើពីការសម្អាតអាងស្តុកទឹកគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលបានធ្វើឲ្យជន់លិចផ្ទះអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចពូណងជាច្រើនគ្រួសារក្រោយការដាក់ឲ្យដំណើរការនៃទំនប់នេះទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ស្ថិតនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងលើដៃទន្លេហូរចាក់ទៅទន្លេមេគង្គទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានសក្តានុពលផលិតធម្មពលអគ្គិសនី400មេហ្គាវ៉ាត់លិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋលេខាធិការលោកប៊ុនអ៊ុយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018មិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតតែកតិនហេតុផលក្នុងការទៀមទាឲ្យផ្អាកការឈូសឆាយប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើនៅក្នុងទីតាំងគម្រោងវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះទេលិខិតរបស់លោកប៊ុនអ៊ុយគ្រាន់តែសរសេរថាសូមឲ្យមានវិធានការបន្ទាន់ទៅលើរឿងនេះលោកប៊ុនអ៊ុយរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានព័ត៌មានបន្ថែមលើលិខិតរបស់លោកនោះទេដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងបរិស្ថាន
ខ្ញុំមិនដឹងទេសួរបរិស្ថានទៅតែមានចំណាពីថ្នាក់លើខ្ញុំគ្រាន់គោរពតាមចំណាថ្នាក់លើទេណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងមូលហេតុអីទេអូនសួរបរិស្ថាននៅគេច្បាស់ជាងខ្ញុំគេអ្នកស្នើឡើងអីអីខ្ញុំតែមានចំណារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចោះហត្ថលេខាហើយរឿងទៅប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្ញុំ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសៅសុភិបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកឌួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏មិនបានដឹងអំពីការស្នើសុំឲ្យផ្អាកជាបន្ទាន់នៅការចេញលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើពីការសម្អាតអាងស្តុកទឹកគម្រោងវិរៈគិសនីសេសានក្រំពីនេះដែលស្ថិតក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែង
អូខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងសួរទៅអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់បានសួរទៅកាំងអញ្ចឹង
លោកម៉ែនគង់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនអាចផ្ដល់ការអធិប្បាយបានទេដោយលោករវល់ក្នុងការប្រជុំកាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់ខ្លួនបើទោះជាមានផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌លើប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះត្រូវបានដាក់ទុនដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Lan Chang Hydro Power International Energy ដែលមានចំណែកហ៊ុន 51% ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតមេងចំនួន 39% និងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Vietnam EVN International ដែលមានចំណែកភាគហ៊ុន 10% VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកឧកញ៉ាគិតមេងប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group និងជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកជាប់រវល់លោកងាចសមិនប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាហៅកាត់ថាសយោជកយល់ថាការចេញបទបញ្ជាឲ្យផ្អាកការដឹកជញ្ជូនអនុផលព្រៃឈើពីតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នោះលោកអះអាងថាការកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើធំៗនិងប្រណិតពីតំបន់ទំនប់ដដែលនេះធ្លាប់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍រាយការណ៍ថាបានកើតឡើងហើយលោកផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ប្រទះឃើញសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើផងដែរ
សហគមន៍គាត់ធ្លាប់ជជែកមកខ្ញុំផ្ទាល់មានឈើបេងក្នុងឯហ្នឹងបងហើយឈើនេះឈើដែលសំខាន់ខ្ញុំមិនណាកាលហ្នឹងខ្ញុំឃើញកាលខ្ញុំចុះទៅឆ្នាំ2016-17ហ្នឹងអាឈើដែលគេដឹកអាឡានរាវអាឡានធំដាក់ដឹកទាំងមូលហ្មងណា4-5កង់ចេញពីភូមិក្បាលរមាសចេញទៅណារីពូនោះកណ្ដឹងខ្ញុំជិះរៀងល្ងាចដែរខ្ញុំចេញមកពីភូមិណាពេលដែលខ្ញុំចុះទៅមើលពួកគាត
់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាវាជាការសោកស្ដាយដែលបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយសកម្មភាពដឹកឈើចេញពីតំបន់នោះបានកើតឡើងខ្លាំងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2015និង2016ដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ដើមឈើអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពូនោះនៅទីនោះទំនប់នេះក៏បានបង្កការជន់លិចភូមិឃុំជាច្រើនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានតាំងទីលំនៅនៅតំបន់នោះអស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នានាដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍទំនប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះយោងតាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum មានសហគមន៍ចំនួន2គឺសហគមន៍ភូមិស្រែកោនិងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងថ្មីទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងភូមិចំនួន2នោះគឺមានចំនួនប្រមាណ700នាក់ដែលស្មើនឹង180គ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន140ខ្នងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះបានទៅតាំងទីលំនៅនៅទីទួលសុវត្ថិភាពដែលមានចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីភូមិឋានចាស់ដោយពួកគេបានបដិសេធមិនចូលទៅតាំងលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីកន្លែងថ្មីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចែងឲ្យលោកងាយសមិនប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតសេវាសាធារណៈមូលដ្ឋានដូចជាសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប
្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញខ្មានកំភ្លើងបានបាញ់នៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់សិស្សនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋ Michigan ការបាញ់នេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់នេះបើយោងតាមប៉ូលីសប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យនេះប៉ូលីសជឿថាឧបទ្វេហេតុដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Central Michigan បានចាប់ផ្ដើមពីការទាស់ទែងគ្នាក្នុងផ្ទះនិងថាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នោះមិនមែនជាសិស្សសាលាទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាមិនមានជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតនោះទេប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលជាខ្មាន់កំភ្លើងគឺជាមនុស្សប្រុសមានអាយុ19ឆ្នាំមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេនិងជាបុគ្គលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមានអាវុធជាប់នៅនឹងខ្លួនហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះកើតឡើងនៅស្របពេលកំពុងមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញច្បាប់កំភ្លើងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នៅសាលារៀនក្នុងរដ្ឋ Florida នាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបឺគីណាហ្វាសូនិងបារាំងបានថ្លែងថាជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមគឺជាអ្នកដែលបានរៀបចំធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងស្ថានទូតបារាំងនិងទៅលើទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់យោធាអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ូហ្គាដូហ្គូជំនួយការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកយ៉ងអ៊ីវលឺត្រីយ៉ងបានថ្លែងថាស្ថានភាពនៅឯស្ថានទូតនិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងឥឡូវនេះអាចគ្រប់គ្រងបានហើយបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើង4នាក់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារស្ថានទូតបារាំងត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយទៀតបានកើតឡើងនៅឯទីស្នាក់ការយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ូហ្គាដូហ្គូភាគខាងលិចជាទីកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រុមអាញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡាននៅក្បែរទីស្នាក់ការអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលបានសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យស្នងការប៉ូលីសលោកបាស៊ីមូជាហិតបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅជិតទីបញ្ជាការកងទ័ពបរទេសស្ថិតនៅលើវិថីសំខាន់ភ្ជាប់ពីទីក្រុងកាប៊ុលទៅទីក្រុងចាឡាឡាបាត់ភាគខាងកើតនាយកតការឡៃសេតវិមានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានការសម្រេចតាំងពីប្រមាណខែមុនថាបុគ្គលិកសេតវិមានមួយចំនួនមិនចាំបាច់ត្រូវឆែកប្រវត្តិរូបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ទេលោកចនខេលីបានថ្លែងថាលោកបានកែប្រែភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកឡើងកាន់តំណែងជានាយកតការឡៃសេតវិមាននៅពេលដែលលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការចាត់ចែងរៀបចំព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងសេតវិមានមិនទាន់ត្រូវតាមស្តង់ដារដែលលោកធ្លាប់បានប្រាក់នៅក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសនៅឡើយនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.